Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji, izjavio predsednik parlamenta Ivica Dačić. Nismo oborili bugarski MiG-29, saopštilo Ministarstvo odbrane Srbije. 43 osobe poginule u napadu na pijacu u etiopskom Tigraju. Pronađena još jedna grobnica domorodačke dece u Kanadi. U Srbiji sutra 39 stepeni, najtopliji jun u poslednjih 100 godina. U nastavku emisije čućete i da Srbija za sada nema plan kada će i ko primiti treću dozu antikorona vakcine. Penzioner Dobrivoje Simić.
Jedva čekam, među prvima ću primiti ako se pojavi ta treća doza.
Kao i šta za naš program kaže Davor Dragićević, otac stradalog mladića Davida iz Banja Luke, o odluci Ustavnog suda da su mu neadekvatnim procesom povređena ljudska prava i osnovne slobode.
Ovim se jasno potvrđuje da su entitetske vlasti Republike Srpske jednostavno stale na stranu ubica i zločinaca.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ivica Dačić, predsednik Skupštine Srbije, izjavio je da Beograd nikada neće uvoditi sankcije Rusiji uprkos, kako je rekao, pritiscima kojima je izložen. Rusija je najuticajniji saveznik Srbije u očuvanju našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta na Kosovu, rekao je Dačić na otvaranju konferencije Rusija na Balkanu pogled u budućnost, koja se održava u Beogradu. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da se pad vojnog aviona Bugarske tokom nedavne vežbe u toj državi ne može dovesti u vezu sa aktivnostima ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane Vojske Srbije. Povodom netačnih i zlonamernih tvrdnji i nagađanja koje izneo bugarski novinar Grigor Lilov, Ministarstvo odbrane obaveštava javnost da pripadnici RV i PVO Vojske Srbije na dan pada bugarskog aviona MiG-29 nisu izvodili dejstva raketnim jedinicama protiv vazduhoplovne odbrane, kao ni dejstva avijacije na poligonu Šabla, niti se na bilo koji način mogu dovesti u vezu sa njegovim padom, objavljeno je na sajtu Ministarstva odbrane Srbije. Novinar Grigor Lilov je nakon pada bugarskog lovca 9. juna na svom profilu na društvenoj mreži između ostalog napisao da je, kako je naveo, verovatnoća da je bugarski MiG-29 mogla da se obori raketom S-125 Neva lansirana od strane srpske vojske trebalo da bude tema političke diskusije, ali da nje nije bilo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 43 osobe poginule su u vazdušnom napadu na pijacu u Togogu u regiji Tigraj u Etiopiji, izjavio je za Reuters lokalni zdravstveni zvaničnik. Portparol etiopske vojske Geneta Dani nije ni potvrdio niti negirao incident. Stotine neoznačenih grobova otkriveno je na mestu nekadašnje škole za domorodačku decu u Kanadi, saopštila je Kanadska federacija suverenih autohtonih naroda, preneo je CNN. Krajem maja u Kanadi pronađeni su ostaci 215 dece zakopani na mestu nekadašnje škole za domorodačku decu, zatvorene 1978. Šestogodišnja istraga kanadskog sistema rezidencijalnih škola, koji je nasilno odvajao domorodačku decu od njihovih porodica, utvrdila je da je 15.000 dece bilo izloženo fizičkom nasilju i izgladnjivanju u školama koje su u ime države uglavnom vodile hrišćanske crkve od 1840. do 90. godina prošlog veka. Lideri 17 zemalja Evropske unije objavili su danas zajedničko pismo u kom su se obavezali da će nastaviti borbu protiv diskriminacije LGBT zajednice. Kako prenosi Asija Hafner, na dvodnevnom samitu u Briselu razgovaraće i o novoj strategiji upravljanja odnosa sa Rusijom i mogućem sastanku sa Vladimirom Putinom.
Prijedlog Emanuela Makrona i Angele Merkel o sastanku evropskih lidera sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dolazi nakon sastanka u Ženevi, gdje se sa njim sastao američki predsjednik Joe Biden. Pristalice ove ideje tvrde da evropski lideri mogu da pruže iste direktne poruke o ponašanju Rusije, a da pritom drže otvorena vrata za kompromise i saradnju. Neke diplomate Evropske unije, međutim, rekle su da bi trebalo poboljšati odnose prije bilo kakvog samita sa ruskim liderom, a brojne države Unije, posebno u istočnoj Evropi, oprezne su u pogledu razgovora sa Kremljem. Evropska unija i Rusija su na suprotnim stranama po nekoliko pitanja, među kojima su Ukrajina i Bjelorusija i stanje ljudskih prava. Također se međusobno optužuju za miješanje u izbore, širenje dezinformacija i ugrožavanje bezbjednosti i stabilnosti u istočnoj Europi. Lideri se nadaju da će se nadovezati na strateški dokument koji su ranije tokom juna objavila Evropska komisija i diplomatska služba Evropske unije, koja je upozorila na negativnu spiralu i dalje slabljenje veza. Također se očekuje da će Evropska unija tokom samita objaviti detalje o ekonomskim sankcijama protiv Bjelorusije zbog preusmjeravanja komercijalnog leta za Minsk 23. maja radi hapšenja opozicionog novinara Ramana Patraševića i njegove djevojke. Rasprava o mađarskom LGBT zakonu vjerojatno će biti pokrenuta tokom prvog dana. Zakon koji je usvojen 15. juna i uskoro bi trebalo da stupi na snagu, predlaže zakonske izmjene kojima je zabranjeno pokazivanje i promocija homoseksualnosti među mlađima od 18 godina. Zabrana se odnosi na diskusije i širenje informacija u školama za koje vlasti smatraju da promovišu homoseksualnost i promjenu pola.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zbog visokih temperatura u Srbiji i danas na snazi narančasti meteoalarm. Republički hidrometeorološki zavod prognozirao je 39 stepeni Celzijusa, što je do sada najviša temperatura u ovoj godini. Toliko se predviđa i za sutra. Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je za Radio Televiziju Srbije da u mjesecu junu u posljednjih 100 godina nije bilo toplije.
U Beogradu koji ima najduži niz podataka, maksimalna temperatura za jun mjesec izmjerena je davne 1918. godine, 18. juna iznosila je 38,0, tako da je vjerojatno da ćemo danas da se približimo, bar za Beograd, ako ne i da oborimo taj davni junski rekord, a uz napomenu da je danas, za današnji datum, znači 24. juni, rekordna vrednost u Beogradu 37,4, tako da je usrečeno da ćemo bar dnevni rekord da oborimo, ako ne onaj junski.
Ekipe hitne pomoći u Beogradu dnevno imaju desetine intervencija na javnim mjestima, uglavnom zbog vrućine. Kako je rečeno agenciji Beta, lekari na terenu najčešće pomažu ljudima koji su kolabirali zbog vrućine, ali su pomogli jednom broju građana koji su zbog alkoholisanosti ležali na ulici. Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 sati da su od posljedice zaraze koronavirusom preminule još 3 osobe i da je registrovano 103 novo zaraženih. Na bolničkom lečenju je 331 osoba. Uz upozorenja na novi talas koronavirusa tokom jeseni, od zvaničnika Srbije stiglo je i upozorenje da će građanima verovatno biti potrebna i treća doza vakcine protiv koronavirusa. Kome je namenjena treća doza, čućemo od Nevene Bogdanović.
Vlada, Ministarstvo zdravlja i Institut Batut nisu odgovorili Radiju Slobodna Evropa kakve se analize o dosadašnjem efektu vakcinacije u Srbiji sprovode i kome će se i kada davati treća doza vakcine. Penzioner Dobrivoje Simić iz Novog Sada je nakon revakcine Sinopharmom u februaru krajem aprila uradio test na antitela.
Utvrđeno je da nemam dovoljan broj antitela, znači kao da nisam primio nikakvu vakcinu i to je za mene bio veliki šok, poražavajuće. Jedva čekam. Među prvima ću primiti ako se pojavi ta treća doza.
U Srbiji trenutno zakon ne omogućuje građanima da prime treću dozu vakcine i na svoju odgovornost. Države u kojima se također daje kineski Sinopharm, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein, počeli su sa primjenom treće doze, jer deo populacije nije razvio dovoljan imunološki odgovor posle dve. Zvanične preporuke o trećoj dozi nema ni jedan od proizvođača vakcina dostupnih u Srbiji. Još se razmatraju rezultati kliničkih studija, a protokol o davanju treće doze za sada nemaju ni međunarodne zdravstvene institucije, Svjetska zdravstvena organizacija i zdravstveni regulator Evropske unije, Evropska agencija za lekove. Doktorka plućnih bolesti Slavica Plavšić, koja građanima preko društvenih mreža daje savjete o vakcinama, kaže za Radio Slobodna Evropa da se na njenu adresu javio određeni broj građana koji su o svom trošku trošku radili test na antitela, pošto ne postoji mogućnost da se to uradi besplatno, i kojima je test posle kineske Sinopharm vakcine pokazao da nemaju antitela.
Oni su s pravom zabrinuti, jer smatraju da ako nemaju antitela, da nisu dovoljno zaštićeni. Za sada država nema odgovor na ta pitanja i na te probleme koji su prilično česti.
Ona dodaje da bi država trebalo, kako je rekla, da izvrši pritisak na proizvođača da donese svoju zvaničnu preporuku ili da se prepusti državi da napravi sopstveni plan kako da popravi imunitet vakcinisanih građana, posebno stanovništva starijeg od 60 godina i hroničnih bolesnika.
Za sada još mi smo zakasnili sa revakcinacijom, odnosno sa primenjem treće doze, zato što bi ta treća usta doza trebalo da se primi posle 6 do 8 meseci.
Imunološkinja i docentkinja Medicinskog fakulteta u Beogradu je Mina Milošević. Kaže za naš program da treća doza vakcine nije nešto što je strano u vakcinologiji. Mnoge vakcine daju se u tri ili više doza. Jedna od njih je, primjera radi, vakcina protiv hepatitisa B.
Treba da razmotrimo kakav je efekat vakcinacije kod osoba preko 60 godina. Kod nas je u ovoj populaciji dominantno davana Sinopharmova vakcina za koju nije poznata učinkovitost u ovoj starosnoj grupi.
Podatke o učinkovitosti vakcinacije država Srbija već sad ima, pojašnjava ona. Potrebno je samo, kaže, da se ukrste podaci sa potvrdom o vakcinaciji, ko je vakcinisan kojom vakcinom, sa podacima zdravstvenih ustanova u Srbiji.
Zbog čega to još uvek nije urađeno, meni nikako nije jasno.
Najviše građana Srbije primilo je kinesku Sinopharm vakcinu. Više od 4 miliona doza ove vakcine stiglo je u Srbiju od januara kada je započeta masovna imunizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 100 članova Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine protestuje danas u Sarajevu, tražeći od vlade Federacije BiH povećanje minimalnih zarada. Oni zahtevaju izmene zakona o radu i ima najmanju platu od 500 evra. Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da su Davoru Dragičeviću, ocu stradalog mladića Davida iz Banja Luke, povređena ljudska prava i osnovne slobode, jer je okružnom javnom tužilaštvu trebalo 100 dana da definiše krivično delo i donese naredbu o sprovođenju istrage. David Dragičević nestao je 18. marta 2018. a njegovo telo pronađeno je 6 dana kasnije. Sa Davorom Dragičevićem o tome je razgovarao Milorad Milojević.
Jel ovim se jasno potvrđuje da su entitetske vlasti Republike Srpske jednostavno stale na stranu ubica i zločinaca i ugrozili su moje pravo na ljudski život, znači moje pravo jednostavno na život, na slobodu govora, izražavanja svojih stavova, također i svih ostalih koji su stali iza mene, a to je grupa Pravde za Davida. I mislim da je ovom presudom, odlukom Ustavnog suda o apelaciji, konačno da su otvorena sva ona vrata koja su bila zatvorena tužilaštvu Bosne i Hercegovine na čelu sa glavnom tužiteljkom gospođom Gordanom Tadić, da ima sad otvorene ruke da djeluje, a to jest da se istraži organizovano ubistvo mog sina.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je u aprilu predmete u slučaju Dragičević od Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci i Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske. Rekli ste da imate određene informacije. Koliko ste zadovoljni tim procesom, kako napreduje istraga?
A moram napomenuti da ljudi koji rade na tom predmetu tužilaštvu Bosne i Hercegovine imaju moje puno povjerenje na čelu sa glavnom tužiteljkom gospođom Gordanom Tadić, i tako da više nekih pojedinosti ne bi iznosio. Iznosio sam već preko već tri više godine što se tiče tužilaštava u Banja Luci, entitetu, i vidite šta je bilo i dokle to sve dovelo je do prijava protiv mene, prijava protiv grupe Pravda za Davida, mog nasilnog protjerivanja iz Banja Luke. Također dovelo je i do mnogobrojnih sudskih procesa protiv pripadnika grupe Pravde za Davida.
Trenutno živite u Austriji. Da li se sada osjećate sigurno da biste se mogli vratiti?
Naravno da nisam siguran. Ja nisam siguran dok sam, nije niko od nas siguran. Odavde pratim sve, možda čak i bolje nego dole, i dolazim do boljih informacija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji, izjavio predsjednik parlamenta Ivica Dačić. Nismo oborili bugarski MiG-29, saopštilo Ministarstvo obrane Srbije. 43 osobe poginule u napadu na pijacu u etiopskom Tigraju. Pronađena još jedna grobnica domorodačke dece u Kanadi. U Srbiji sutra 39 stepeni, najtopliji jun u poslednjih 100 godina. Do kraja emisije čućete i šta o raspadu Jugoslavije 30 godina posle za Radio Slobodna Evropa kaže Susan Woodward, profesorka na Univerzitetu u Njujorku.
Ovaj tip rasprave o uzrocima bilo kakvog građanskog rata karakteriše sve građanske ratove. Sadašnje debate, za razliku od vremena bivše Jugoslavije, jesu ironično znak demokratije.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Presuda Upravnog suda Srbije, kojom je poništena odluka Univerziteta u Beogradu da se ministru financija Siniši Malom zbog plagijata ne prizna doktorat, ne znači da on nije plagijator, izjavila je za Radio Slobodna Evropa profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Ne može to da tvrdi, zato što se Upravni sud uopšte nije bavio pitanjem plagijata, nego se bavio pitanjem procedure i presuda je donesena zbog toga što je Upravni sud utvrdio da postoji povreda pravila procedure. Ja ne vidim da takva povreda postupka, čak i ako postoji, može da utiče na pravilnost odluke o tome da je nedvosmisleno i očigledno utvrđen taj plagijat, cela stvar je vraćena na ponovni postupak. E sada, da li je bilo uticaja, to je zaista gotovo nemoguće reći. Ali ja sam sebi postavila pitanje da je neko drugi, da se radi o nekom drugom doktorantu, da li bi bila donesena ovakva odluka, i ja verujem da ne bi.
Nakon sudske odluke da univerzitet mora ponovo da odlučuje o tome da li je njegov doktorat plagijat, ministar Mali juče je napisao da je pravda zadovoljena i da je dokazao da ništa nije ukrao. Akademik Dušan Teodorović za Radio Slobodna Evropa kaže da ne očekuje reakciju univerziteta i akademskih radnika.
Kad kaže ministar Mali da je pravda pobedila, to je najblaže rečeno sramna izjava. Jer on nikada nije izjavio da li je ukrao tuđu intelektualnu svojinu. Ja mislim da je ovaj problem moralnosti, profesionalnog morala, a ne birokratizovani problem gde se sada igramo pravnih igara. Jasno da je ovaj sud pod uticajem izvršne vlasti. Međutim, ono što je ključna stvar, ne postoji ni jedna druga zemlja normalna na svetu u kojoj sud odlučuje doktorskim disertacijama. To je srpski izum, to je izum ove vlasti i to je sramota za Srbiju.
Univerzitet u Beogradu saopštio je da je 23. juna obavešteno presudi Upravnog suda i da će sve naredne korake preduzimati u skladu sa zakonom. Centar za lokalnu samoupravu zatražio je od Uprave grada Beograda da poništi građevinsku dozvolu za izgradnju poslovne zgrade u Novobeogradskom bloku 37. Kako je saopštila ta nevladina organizacija, dozvola nije u skladu sa generalnim planom i planom generalne regulacije iz 2016. koji ne predviđaju objekat tolike spratnosti na pomenutoj lokaciji. Pritom, navodi CLS, građevinska dozvola izdata je u martu 17. i radovi su morali da počnu u naredne dve godine, što u praksi nije bio slučaj.
Urbanističkim planom iz 1974. godine na jednog žitelja Beograda do 2000. godine trebalo je da bude 45 kvadratnih metara zelenila po glavi stanovnika. Danas novi urbanistički plan predviđa 23 kvadratna metra prilikom planiranja novih stambenih naselja i kompleksa. Beograd je dom za 1.300.000 stanovnika, a u predpandemijskoj 2019. godini posjetilo ga je gotovo isto toliko turista. Već izgrađena centralna zona grada tokom decenija pretrpela promene koje se najviše ogledaju u manjim površinama pod drvećem i zelenilom. Zastupljenost zelenila u Beogradu prema poslednjim dostupnim podacima iznosi oko 0,025 hektara po stanovniku, dok evropski standardi predviđaju 13 puta više zelenila, odnosno 0,33 hektara po glavi stanovnika, kaže za Radio Slobodna Evropa dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu Ratko Ristić. On takođe ističe da uklanjanje šumskih i drugih zelenih površina u urbanizovanim delovima Beograda dovodi dovodi između ostalog do povećanja emisije gasova koji proizvode efekat staklene bašte, manje produkcije kiseonika, pojačavanje efekta toplotnog ostrva i dehumanizacije gradskog prostora. Kako se centar Beograda menja od posleratnih godina 20. veka do danas, pogledajte u fotogaleriji na slobodnaevropa.org i našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Dnevno.rs.se. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
List Apple Daily, poznat po kritičkom stavu prema Pekingu i simbol prodemokratskog pokreta u Hong Kongu, prestaje da izlazi pošto se našao na udaru nametnutog zakona o nacionalnoj bezbednosti. Istovremeno je u Hong Kongu počelo prvo suđenje optuženog po tom drakonskom zakonu koji je ugušio opoziciju i drugačija mišljenja na nekada autonomnoj kineskoj teritoriji, pišu svetski mediji. Prodemokratski list Apple Daily, koji je razgnevio kineske lidere, saopštio je da će u četvrtak štampati posljednje izdanje, završavajući eru neometanog kritičkog izveštavanja prema Pekingu u glavnim štampanim medijima u tom gradu, piše Wall Street Journal. Hongkonška kompanija Next Digital, vlasnik lista koji je osnovao zatvoreni kritičar Pekinga Jimmy Lai, u sredu je navela da će prestati da postoji posle posljednjeg štampanog izdanja. Management Apple Daily-a saopštio je da je doneo odluku o gašenju, navodeći bezbednost zaposlenih. Po zakonu o nacionalnoj bezbednosti, u sredu je također uhapšen autor uredničkih komentara u Apple Daily-u, pošto su prošle nedelje vlasti izvršile pretres kancelarija lista i uhapsile pet ljudi na rukovodećim pozicijama, uključujući glavnog urednika. Vlasti su optužile Apple Daily i njegove vodeće ljude da su bili u dosluhu sa stranim silama objavljivanjem poziva za uvođenje sankcija vladi Hong Konga posle protesta 19. i uvođenja zakona o nacionalnoj bezbednosti. Posle optužbi o člancima sa pozivima na uvođenje sankcija, policija je zamrzla imovinu tri kompanije povezane sa listom u vrednosti od 2,3 miliona dolara, dok su zaključeni bankovni računi. Pored najave gašenja lista, koji je na udaru zakona o nacionalnoj bezbednosti, u Hong Kongu je u sredu na sud izašao i prvi optuženi po tom drakonskom zakonu, piše Times. Tong Ying Kit negirao je krivicu po optužbama za podsticanje secesije i učešće u terorističkim aktivnostima. On je uhapšen 1. jula prošle godine, nekoliko sati pošto je zakon stupio na snagu, kada je motorom uleteo među tri policajca. Na motoru je bila protestna zastava sa sloganom "Oslobođenje Hong Konga, revolucija našeg vremena".
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Kompleksni problemi koji su doveli do raspada Jugoslavije još su prisutni u svakoj od država naslednica. Veliki spoljni dug, političke partije sa nacionalističkim idejama, mnogo veća nezaposlenost nego u bivšoj Jugoslaviji, ocenile su za Radio Slobodna Evropa Susan Woodward, profesorka na Univerzitetu u Njujorku, i Mariža Ninčalić, profesorka na Univerzitetu u Minhenu, povodom 30 godina od nestanka nekadašnje zajedničke države. Sa njima je razgovarao Dragan Štavljanin.
These kinds of debates about what caused any civil war characterize all civil wars.
Ovaj tip rasprave o uzrocima bilo kakvog građanskog rata karakteriše sve građanske ratove. Rat može da se okonča u smislu prestanka nasilja, ali ne i nesuglasice o uzrocima oružanih sukova. To je sasvim normalno. Međutim, sadašnje debate, za razliku od vremena bivše Jugoslavije, jesu ironično znak demokratije. Naime, te rasprave podstiču političari kako bi motivisali svoje birače da izađu na izbore, a ne više da formiraju novu državu. Jedino bi bio problem ako se ponovi situacija iz 88. 89. kada su ti argumenti o istorijskim narativima bili usmjereni prema stranim akterima i međunarodnoj zajednici, da bi ih pridobili na svoju stranu. Stoga su ove debate držale ljude na okupu prije oružanog sukoba. Zbog toga se ne slažem sa vašom sugestijom da bi ovi narativi mogli da vode oružanom sukobu i intervenciji koja bi pomogla bilo kojoj strani. Ne mislim da će se sada išta desiti, svakako ne oružani sukob, osim ako strani akteri opet ne odluče da intervenišu podržavajući jednu ili drugu stranu, ne shvatajući, po mom mišljenju, u čemu je suština ovih rasprava.
Misunderstand what these debates are about.
Ako se retrospektivno osvrnemo na uzroke kolapsa bivše Jugoslavije, da li se i dalje pridržavamo istog seta objašnjenja, bilo da je to nacionalizam, uloga političkih lidera ili ekonomski problemi sa kojima se zemlja suočila 80. godina, kao i dramatično smanjenje geostrateškog značaja Jugoslavije nakon pada Berlinskog zida, zatim nedovoljan, neodgovarajući i zakasnili odgovor međunarodne zajednice? Ili smo saznali nešto novo što bi moglo baciti malo drugačije svetlo na raspad Jugoslavije, profesor Kočalić.
Ne postoji balkanska posebnost. Srpska istoričarka Dubravka Stojanović napisala je već pre nekoliko godina da zbivanja u Evropi u velikoj meri podsjećaju na to što se dogodilo u Jugoslaviji tokom 80-ih, pre svega u Srbiji sa jačanjem nacionalizma i populizma, čiji smo sada svedoci i u veoma razvijenim zemljama kao što su Sjedinjene Američke Države ili moja država Nemačka. To znači da su se nacionalizam i populizam vratili u Evropu i zapadni svet, odnosno u zemlje koje imaju demokratsku tradiciju i visoke standarde obrazovanja. Stojanović je istakla da je to za nju već viđen trend, te da su zbivanja u Srbiji samo prethodila onome što će se kasnije dogoditi na zapadu, što je uznemiravajuće. Možda je pravo pitanje da li je jugoslovenski sukob bio početak nove, a ne kraj stare epohe sa prevaziđenom ideologijom i nazadnim idejama. To znači da možda ne bi trebalo da interpretiramo raspad Jugoslavije i zbivanja u njoj, već savremenu evropsku istoriju. Dakle, to što se dogodilo u Jugoslaviji može se verovatno dogoditi i drugde. To je pouka koja se može izvući iz posljednjih godina.
Kao što je jednom rečeno, Jugoslaviju je bilo lakše zamisliti nego postići. Profesor Kočalić, ako se osvrnemo na vrijeme stvaranja Jugoslavije pre više od jednog veka, da li je bio problem što se, na primjer, Srbi, Hrvati i Slovenci nisu dobro poznavali i živjeli su u različitim istorijskim okolnostima, ili, kao što ste istakli, ova tri naroda su bila toliko odmakla u nacionalnoj afirmaciji da je ujedinjenje Jugoslavije zapravo došlo prekasno?
Jugoslovenska ideja i projekat su se pojavili zato što su intelektualci i političari verovali da južnoslovenski narodi imaju zajedničko poreklo, istoriju i kulturu i zato treba da stvore zajedničku državu i da bi ona imala mnoge prednosti, kao što su pacifikacija etničkih suremnjivosti na teritorijama na kojima živi mešovito stanovništvo, da pruži veću bezbednost i blagostanje. Međutim, pokazalo se da je zemlja veoma raznolika, te da svi ti narodi imaju različite tradicije. Dakle, želim da kažem da se ne radi o tome da narodi nisu jedni druge poznavali, već su imali različite potrebe. Pogledajte Sloveniju, koja je imala veoma obrazovano, zapadno orijentisano kapitalističko društvo već u 19. ili početkom 20. veka. Istovremeno, Kosovo je imalo mnogo niže ekonomske standarde i bilo više poljoprivredna zemlja. Stoga su Slovenci i Kosovari očigledno imali različite ideje o oblikovanju budućnosti, kako treba da izgleda ustav koji bi omogućio pregovore o ovim sukobljenim interesima, kao i stvaranje zajednice koja bi garantovala pravičnu trgovinu i istovremeno budućnost u kojoj će svaki od naroda sačuvati svoj identitet, ali također i željeni razvoj.
Seriju intervjua Dragana Štavljanina tri decenije od raspada Jugoslavije pogledajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U novom Zip podcastu slušajte.
Da se stvori ambijent kojem je potpuno zabranjeno pušenje ono, u zatvorenim prostorima, pa tako i u ugostiteljskim objektima. Da li bi pomoglo da se baci cigar?
Ma ne bi.
Ne? Ja sam zapravo.
Ma ne bi pomoglo. Koje pušač ne bi pomoglo?
Oni nije sve što radi osoba, ali nije vi. Znači, trujete se, aj trujete mene.
Ja sam Lila Omeregić Ćatić, a ovaj Zip je, nazovimo to, javna rasprava o pušenju duhana.
Ma šta ćemo više, sam nam to ostalo.
Koje?
Pušenje.
Dok duhan, marihuana, cigarete budu prisutne u svijetu, dotle će biti prisutne i na filmu. Mislim da su one sve manje i manje prisutne, sve manje i manje ljudi na svijetu puši. Tako da mislim da će vjerojatno postati nešto drugo što će postati simbol za obzirom toga što nam prodaju. Jel?
A za sve dodatne informacije obratite se svome ljekaru ili apotekaru. Novu epizodu podcasta Zaviri ispod površine pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima i na slobodnaevropa.org.
Na kraju programa najvažnije vesti. Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji, izjavio predsjednik parlamenta Ivica Dačić. Nismo oborili bugarski MiG-29, saopštilo Ministarstvo odbrane Srbije. 43 osobe poginule u napadu na pijacu u Etiopskom Tigraju. Pronađena još jedna grobnica domorodačke dece u Kanadi. U Srbiji sutra 39 stepeni, najtopliji jun u posljednjih 100 godina. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.